Schengen. Schengen er samstarf 24 Evrópuríkja, þar með talið Íslands, sameiginlegt landamæra eftirlit. Samstarfið myndar því einskonar ytri landamæri. Markmið samstarfsins er fyrst og fremst að tryggja frjálsar ferðir manna yfir landamæri samstarfsríkjanna og að styrkja baráttuna gegn alþjóðlegri afbrotastarfsemi. Frjálsar ferðir þýðir að ekki þarf að sýna vegabréf á landamærum. Vegabréfið er þó eina raunverulega persónuskilríkið og því nauðsynlegt að taka það með til að sýna hver maður er ef þess er krafist. Á blaðsíðu 96 er mynd. Í myndatexta segir: Ekki er nauðsynlegt að sýna vegabréf þegar ferðast er yfir landamæri innan Schengen-svæðisins.